Amen. Dumako po tayo sa aklat ng Filipos, Kabanatang 2, talatang 5 hanggang 11. Philippians 2, 5 to 11. In the course of this week, there were two times that I have thought of this thought, itong konsepto na ito, itong katotohanan, itong the mind of Christ. And I thought it was a leading for the Lord for me to share with you about the mind of Christ. Ito po hindi exhaustive. Ibig sabihin to hindi po ito yung lahat ng pwedeng sabihin tungkol dito. I know that Jesus Christ, when He lived, and in the pages of the Bible, makikita po natin na yung mind ni Lord ay nakita sa mga actions, sa kanyang interaction sa mga tao, sa kanyang mga responses, sa mga situations. And totally, that will be the mind of Christ displayed before us, manifested before us. But there is an aspect that I'd like to share with you, taken from Philippians 2, verse 5 to 11. I'll read it first in English, and then later on as we go along, ay atin pong babasahin din naman ito sa Tagalog. Beginning from verse 3, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of man. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Let us pray. Father in heaven, we thank you, O Lord, that we can worship you. We are free to worship you, Lord. We remember, O Lord God, those 20, O Lord, who are still in prison in Laos, O Lord God, and 100 people that are displaced because of their faith today, Lord. As we worship today, O Lord, we remember them. We pray, Lord, that your miraculous power will deliver them, O Lord God, from the hands, O Lord God, of evil people, O Lord God. Father, dalangin po namin na naway makauwi sila sa kanilang tahanan, O Lord God, Lord, at makabalik sila sa kanilang mga tinutuluyan, Lord God. Maging free sila, Panginoon, sa kanilang buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Sa kabanata pong ito, makikita natin, beginning in this chapter 2, that Paul exhorts the Philippians to dwell in the spirit of unity. Mula po sa verse 1, di natin binasa ito, but it begins with, if there is any consolation in Christ, therefore, actually, is the beginning, therefore, if there is any consolation in Christ, kaya kapag sapagkat mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, if any comfort of love, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, if any fellowship of the Spirit, mayroong pakikiisa ng Espiritu, if any affection and mercy, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa, fulfill my joy, lubusin ninyo ang aking kagalakan, by being like-minded, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, having the same love and being of one accord, of one mind. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, mabuklod sa isang pag-ibig, at mapagkaisa kayo sa puso ng diwa. So enjoin sa Philippians to live and dwell in unity and in harmony. Pagkatapos yun, ay minention niya ang mga kinakailangang attitudes upang sa ganon ay makita ang unity na iyon. And verse 3 po, ay binasa natin kanina, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad ninyong maging tanyag, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong mga sarili. So, sa verse 3 and 4, ay atin po makikita ang tatlong bagay. Una, hiniling niya sa mga taga-Filipos na huwag gumawa ng anuman dahil sa paghahangad na maging tanyag. No, let nothing be done through selfish ambition or conceit. Huwag kumilos. Sa literal na translation, huwag gawin ng anumang bagay para sa sariling kapakanan, selfish ambition, pansariling ambition or conceit, o kaya ay kayabangan. upang siya ay maging tanyag. Sa Tagalog, medyo nawala yung selfish ambition. Yun lamang tanyag ang napanatili nila. So, hindi po tayo gumagawa ng mga kakulang bagay para tayo ay makilala o kaya ay para tayo ay makinabang sa pansarili natin. Kalawa, yung lowliness of mind. Bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Lalong-lalo na po kung nakikita natin yung malaking disparity sa social standing. And by this, I mean na kung tayo ba'y nakaharap sa isang taong gusgusi, sa isang taong grasa, sa isang taong marumiang pananamit, at tayo may malinis sa pananamit, no po, there is a stark difference between your social status, at yun ay yung economic status, I mean, na kung saan ay maaring sabihin na agad na mahirap ang taong yun at ikaw ay medyo nakaaluan. Ngunit ganun pa man, ay hindi raw dapat malapat na itaas natin ang ating sarili. Tatlo, look out for the interests of others, not only of those of your own. Tingnan ang kapakanan ng iba, hindi ang sariling kapakanan lamang. You know, sa hirap ng buhay ngayon at sa kakulangan minsan ng mga opportunity to elevate our social and economic standing, minsan ay meron tayong kaisipan na kinakailangan yung survival of the fittest at kinakailangan tayo laging mauna. Sa simpleng Tagalog, sinasabi natin, kailangan natin tayo magulang sa ating kapwa. Nagulangan natin yung iba, unahan natin yung iba, upang sa ganun, pag na-secure na natin yung ating sarili, ayos na po tayo. I think that's part of the sinful human nature, yung self-preservation na tinatawag. Ngunit, ito yung lumalabas kahit po sa mga simpleng kaparaanan ng buhay. Huwag po nating isipin na tayo po ay matalino o mahusay tayong dumiskarte pagka po naisisecure muna natin ang ating sarili. At pagkatapos, sa verse 5, sinabi po ni Apostol Pablo, "Let this mind be in you which was also in Christ Jesus." He was referring to verse 3 and 4. He was referring to verse 3 and 4, "Let this mind be in you which was also in Christ Jesus." And I would like to take that verse, that little verse, you know, to expound on it this morning. Nawa'y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Nawawala na naman yung diwa. Hayaan ang kaisipang ito ay makita sa inyo kung paanong ito rin naman ay na kay Kristo Jesus. Actually, yon ang gustong ipahiwatig po sa atin ng mga talatang ito. At ang mga sumunod na mga verses mula sa verses 6-11 ay pinaliwanag ni Pablo ang kaisipan o damdamin ni Kristo. When we talk of the mind of Christ, we're talking about the attitude of Christ, we're talking about the character of Christ displayed. As in this case, ito po sa punto ng ating pag-uusap. Unang-una po ang kaisipan ni Kristo, he had no selfish ambition or conceit. You know, just repeating the verses, wala siyang pansariling ambisyon o kapalaluan. Sabi sa verse 6, "Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God." Kahit na siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. That's how Jesus expressed, you know, that he had no selfish ambition or conceit. It will stay a mystery for us, you know, yung Trinity. Mananatiling misteryo para sa atin ang Trinidad. And we have eternity, you know, for us to learn how it is that there is a one God expressed in three divine persons. Bago po siya naging tao, siya po ay nasa likas ng Diyos, kalikasan ng Diyos. Nasaan yung Diyos at kalikasan ng Diyos? Sa Vincent's Word Studies, ang sabi po rito, he existed as essentially one with God. Siya po ay Diyos. Yun ang sabi po ng John chapter 1 at verse 1. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula'y naroon ang salita, ang salita'y kasama ng Diyos, sa pasimula'y kasama na siya ng Diyos." Siya ay Diyos. At makikita po natin doon yung kahiwagahan ano po ng Trinidad. At siyempre pa dahil siya ay kalawang persona ng pagka-Diyos, siya po ay kapantay ng Diyos. Ang wika po, "He did not consider it robbery to be equal with God." No, ito po ay mga salita na mahirap pagbulayan. You know, but we can understand that only to mean, as I said, you know, one of my preachings, the Bible does not explain Trinity, it only states it. No, pinahayag lamang ng Biblia ang pagka-Diyos, ang tatlong persona ng pagka-Diyos, kundi hindi niya ito pinapaliwanag sa atin. Ngayon ba, dapat nating tanggapin na ang Diyos ay mayroong tatlong persona. Pinakita sa atin ang Mateo 28 at 19, na bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. We believe in one God revealed in three divine persons. So siya ay kapantay ng Diyos. Certainly, no, we share the glory before the foundation of the world, before the creation of the world. And that glory is something that was refused by the Father to any human being. Sabi sa Isaiah 42 and verse 8, I will not share my glory with another, but with the Son, He shared it. So meron po silang common experience pagdating doon sa glory na iyon. So John 17 and verse 5, sinabi po ng Panginoong Jesus sa English, And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Before the world was. So si Jesus po ay co-creator ng God. Siya po ay kasama ng lumalang sa buong sanlibutan. Ama ko, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalwalatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. So in eternity past, how do you know, of course, billions upon billions of years no, na sila po ay nagdudwell together. You know, at sila ay nagsishare nitong glory na ito. Siya po ay Diyos. Siya ay kapantay ng Diyos. Letter B, Christ did not consider equality with God something to be laid hold of. Hindi pinagpilitang hawakan ni Kristo ang pagkakapantay sa Diyos. He did not consider it robbery to be equal with God. The word robbery in English would literally mean a thing to be grasped. Isang bagay na dapat ay pananganan. Something to lay hold of. To retain jealously even. Yun na po yung implication. So hindi niya pinagpilitang hawakan ang pagkapantay sa Diyos. This is how, you know, he expressed how it is to be unselfish and without ambition. Neither conceit, that he was willing to let go of that. Siya po ay laang, nabitiwan iyon. The glory of equality with God, which Christ endured from eternity, was not something he felt like he had to cling to. And he did not need to cling to that. Hindi kinakailangan hawakan. Yun po yung essence ng word na robbery iyon. Di ba pagka tayo ay nagnanakaw, sino man nagnanakaw, hindi tayo nagnanakaw, kinukuha niya ang isang bagay. Di niya binibitiwan yun. Yun po yung diwa na nais ipakita sa atin dito. The glory of equality with God is not something they had to cling into. This is a true demonstration of that unselfish ambition. Meron po siyang hindi makasariling ambition. Wala pong walang kayabangan o kapalaluan masusupungan sa kanya. Walang pansariling ambisyon. Kapalaluan sa bahagi ng ating Panginoong Jesus. How many of us would be willing not to let go of our titles? Alam ko na yung mga diakono na ating pinanalangin ay they don't need a title. At marami sa kanila katulad ko rin noon. I would be happy to serve as a brother. Tawag sa atin noon ay brother. I would be happy to be serving the Lord all the days of my life. Pero bahagi po ng church structure at leadership ay recognize yung mga nangunguna sa kanya. And therefore, we have those events. Meron tayo ng mga bagay na iyon na recognizing people according to their calling. Katlo, letter C under that point, without selfish ambition or conceit, he made himself of no reputation and took the form of a bond servant coming in the likeness of men. Kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad sa isang alipin. Dumating na katulad ng isang tao. Doon makikita po natin yung salitang hinubad na nakuha ng Tagalog, no? Because that's what it really means, you know. He emptied himself. Ginawa niyang walang laman ang kanyang sarili. Parang ganun ang sinasabi po ng emptied himself. And yet, this is, you know, another mystery. He emptied himself by taking another nature. Paano yun? Hindi ko po alam yun. Ironically, paradoxically, parang magkabaligtaran. He emptied himself by taking on another nature. He did not cease. Hindi siya tumigil na siya ay Diyos. But the word in Greek is the word kenosis, na kung saan ay inempty niya yung kanyang sarili by taking another form. Kinuha niya yung kalikasan ng pagiging tao. Okay, yes. Kinuha niya yung kalikasan ng pagiging tao. At dito po natin makikita yung bahagi ng pag-iisip ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan niya bang gawin ito? Kailangan ba niyang i-empty ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng isa pang kalikasan at yun ay kalikasan ng pagkatao. Makita po sana natin na tayo ay mga lingkod ng Diyos at kung tayo man ay mayroong isang social standing, hindi po nakakabawa sa ating pagkatao yung tayo ay bumaba at kunin pa ang isang sabihin nating posisyon ng paglilingkod. Sana habang tayo ay umaangat sa buhay, tumataas sa buhay, hindi po tayo nagiging madidirihin sa mga bagay-bagay. Well, of course, meron po tayong kanya-kanyang pagkakatawag no, sa buhay, pero hindi po tayo mapanlait, hindi po tayo mapandiri. Lahat tayo nababahuan. Napo, susubukin tayo ng Diyos. Sabi ko, mahirap naman sa ito sapagkat bahagi nito yung pagsubok ng Diyos. Nung naalala ko po na, kundi ko pa man naikwento sa inyo, naikwento ko na, patawarin ninyo ako, nung kami nagtuturo na mahalin natin ang mga ita, ay maraming beses ako sinubukan ng Diyos kung paano silang mahalin. Alam niyo po, lalo na pag ganito mga panahon na summer, hindi po sila talaga naliligo madalas dahil malayo po ang tubig. No, papasok ko sa bahay ng ita, madumi lahat ng mga kagamitan, at minsan ay weekly sila bababa. At yung iba, dahil po malayo ang ilog, nasa taas sila, ay for the summer, naglalagay na lang po sila ng kugon doon at doon sila naninirahan sa tabi ng ilog. Maraming pagkakataon na sinubukan ng Diyos, mahal ko ba talaga sila? Yung bang pagkatabi mo sila sa jeepney ay hindi ka lalayo. Yung bang pagka ang sipuning bata ay nakatingin sa iyong harapan ay hindi mo siya iiwasan. Mga bagay na gano'n. Mamahalin mo ba siyang talaga? Minsan nagkakakwentuhan kami ni Ray, yung kapatid ko, yung misyonary natin sa Vietnam, sabi niya. Kasi siya po merong alaga. Meron siya talaga. Pag sinabi alaga, body-body niya. Kinakatulong niya sa maraming mga bagay. Sabi niya, kuyang malayo pa. Sabi niya gano'n, ay amoy mo na siya. Alam mo nang nandiyan siya. Kaya nasa loob ako ng bahay, sisigaw ako, oh, andiyan ka na ba? Opo. Sabi niya gano'n. Gano'n pong tipo. Ano? Ibaba natin ang ating sarili. Kaya ba nating maglingkod? No, na ibaba natin ang ating sarili. Kalawa, he looked out for the interests of others. Pinagmalasakitan niya ang iba. You know, katulad niya ng sinabi na, but made himself of no reputation. He emptied himself sa ibang salin, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man. Coming in the likeness of man. When Christ became flesh, nang siya ay nagkatawang tao, he made himself of no reputation. Hinubad niya ang pagiging kapantay ng Panginoon. He emptied himself. He divested himself of glory. You know, that he had with the Father in John 17 and verse 5. Now, he divested himself of that. Siya po ay nagmistulang tao, kamukha ng tao, tsurang tao, na nagutom, napagod, and all this na maranasan po natin ay naranasan po niya. Hindi po siya nagbabalat kayo lamang nung siya ay nahihirapan sa krus. Hindi po siya nagbabalat kayo lamang nung siya ay napagod, nung siya ay nauhaw, nung siya ay nagutom at tumingin sa puno ng igos. Ano, hindi po siya nagbabalat kayo, kunwari ako ay magugutom, pero hindi talaga ako gutom kasi Diyos ako eh. Hindi ganun po yun. Naranasan niya ang lahat ng ating naranasan. At ang lahat ng iyon, sa krus ng Kalbaryo, na ang Panginoong Yesus ay hinampas at hinagupit. Ano po, 39 na ulit na siya ay hinampas. Sinasabi sa mga panahong iyon, meron daw po 39 na major sicknesses no, sa buong mundo noong panahong iyon. And by His stripes, we are healed. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa 2 Peter. At doon kinukuha natin yung karapatan nating humingi ng kagalingan. Ano na ba, matminsan ay nakakita tayo ng mga pagpanaw sa ating lagitnaan. Katulad ng Sister Jolie na umalis na sa ating piling kahapon ng umaga. Ano po? Ngunit katulad din ang sinulat ko sa prayer guide natin, huwag tayong panghinaan ng loob. Tayo panalangin po natin ang may sakit. Ano po? At yung nagsasakit-sakitan na isa dyan. Patuloy natin ipanalangin. Ano po? At nagtatampo pagka hindi nakikita yung kanyang pangalan doon sa prayer guide. Alright. At panalangin natin, biro lang po yun, yung mga mayroong sakit. Huwag tayo panghinaan ng kalooban tungkol sa mga bagay na iyon. He made himself of no reputation, kung saan niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Kung sa English po, literal, tatagalogin natin, ay hindi niya nilagyan ng reputasyon ng kanyang sarili. Talam natin po ang salitang reputation ay pwedeng good or bad. At patungkol kay Kristo, siyempre, ay good. Hindi niya nilagay ang kanyang sarili bilang isang noble person or king. O isang tao na kapita-pitagan. Hindi po yun ang ginawa niya. He took upon himself the form of a servant. Siya ay naging katulad ng isang alipin. At di dumating bilang isang nobleman o isang hari, kundi isang mababang anak ng isang simpleng anluwagi, ng isang simpleng carpintero. Kung si Kristo po ay darating sa atin kalagitnaan, sa panahong ito, siguro pipiliin niyang sumilang sa mga katulad ng lugar ng Welfareville. Di ba? Ano? O kung sa probinsya naman ay doon sa mga barn, tamali, no? Doon sa lalagyan ng mga kalabaw at mga hayop sa ating pong mga probinsya ay meron pong kubo mga kalabaw. At hindi po maganda ang amoy doon. Laging hindi maganda ang amoy doon pagka hindi nalilinisan pa ng merong may-ari. So pinili niya pong maging ganon. At merong dahilan kung bakit pinili niya doon. Sapagkat ipinakikilala niya po ang kanyang sarili na ipinagmamalasakit niya tayo. At gusto niyang makiisa sa ating kalagayan. Nakakatawa ko minsan na ang mga politiko para lamang sila ay makapagrepresenta ng tinatawag na party list, no. Hindi ko alam kung paano nangyayari doon. Hindi naman sila security guard, pero sila ay nagrepresenta ng mga security guard, ganun. Kahit nasabihin pa natin silang nag-own sila ng agency, ano ang kamalayan nila, no po, para irepresenta yung grupo na yon, samantalang sila ay businessman. At minsan, hindi sila nagpuyat na nagbantay Ang mga kalapad dapat po ng mga representante ay yung talagang mga nakaranas noong mga bagay na kanilang nire-representa o kinakatawan doon sa ating Kongreso. Pero ito yung bahagi ng sistema ng demokrasya na kung saan ang sino man, pagka ikaw ay if you play according to the rules, ay maaaring makapunta sa mga pwesto pong ganun. Siya ay nakitulad, ipinanganak na isang tao. And as such, he experienced their temptations and sufferings. Naranasan niya ito. Itong mga tukso na ito. Minsan iniisip ko, at iniisip na rin ng mga teologo, nung siya ba'y tinukso, talaga bang, was there even a chance that he could have succumbed to temptation? Meron bang punto man lang na maaring siya ay nahulog sa kasalanan? No? Isipin natin mabuti yun. Yun po ay debate ng mga teologo. Was there an instance when Jesus almost felt that he was succumbing to a temptation? Pero bang pagkakataon na kahit sandali sa isang punto na parang mag-give in siya sa temptation na iyon? At ang sagot ko po doon, personal opinion kay oo. Kasi hindi siya magiging temptation kung hindi. At napaglabanan niya yon. He had to feel how it was to be tempted and he overcame it. Napaglabanan niya yon, or else, lagi na lang tayong pupunta doon sa kabila ng coin na eh, Diyos kasi siya eh. Kaya napagtagumpan niya yon. No. But when he was tempted, at all points he was tempted and yet he did not sin. Sa lahat ng larangan siya ay tinukso at hindi nasumpungang nagkasala. So, basahin ko lang, Hebrews 2:14. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad niya ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatay, mawasak niya ang kapangyarihan ng Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At sa Hebreo 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat katulad natin, tunuksyo siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay, hindi siya nagkasala. Now he who is our great high priest, who represent us to the Father. You know, he can represent all of us to the Father, even the vilest of sinner, because he, you know, experienced to be tempted. Naranasan niya. And perhaps this is why he grew up, you know, in a very, not very siguro, but a poor family. Paano nating nalaman na si Maria at saka si Joseph ay poor? Pagka po ang isang Israelita ay mayroong kakayanan, sila po ay nag-aalay ng mga hayop para sa kanilang mga handog. Ngunit nang si Kristo po ay panganak at naghandog si Maria at saka si Jose, ay ang hinandog lang po nila ay ibon. At ang tawag po doon ay poor man's offering. Kaya alam natin na sila ay mahirap lamang. Hindi po siya isang trader o isang kapitalista na malaki ang kanyang negosyo, yung kanyang carpentry shop. Sila po ay mahirap lamang sa mga panahong iyon. So now here, we have a high priest, we have an advocate. Sa iba pong mga bansa, ang tawag po sa abogado ay advocate, no? Advocate. Sa atin, tinatawag natin kadalasan lawyer, attorney. Pero ang advocate po is someone who represents a client at siya po ang umaapila, siya po ang kumikilos, gumagawa ng paraan para yung kanyang kliyente ay mapawala ng sala. And that's how Jesus is to us today. Continues the ministry of a high priest, which is an intercessor. He goes before the Father, and every time we say, Lord, forgive me, I have sinned, Jesus says, Father, no, itong taong to ay napawalang sala na at patuloy napapawalang sala by virtue of the fact na tayo po ay nagkakasala. Now, there is a raging controversy in the church right now. At ito po ay ang mga isyong pang pastor lamang. And there is a great debate on the issue of grace. Meron pong false doctrine ngayon na kumakalat sa buong mundo. Ang tawag po dito ay hyper-grace doctrine, na kung saan sinasabi po na dapat pa ba tayong humingi ng tawad samantalang si Kristo ay namatay na sa... Is there anything good that can come out of our repentance if Jesus had already died and we cannot add anything onto what Jesus had done for us? So ito po ay merong malaking controversy ngayon. At alam po natin na tayo ay tinuruan sa maraming pagkakataon sa Biblia na kung saan tayo ay hihingi ng tawad. Sabi nga ay, follow peace with all men and holiness, for without which no one shall see the Lord. At in-outline po sa atin ng Biblia ang iba-ibang mga kasalanan na sabi po niya, and those who do these things will not inherit the kingdom of God. And therefore, maliwanag sa ating puso, halinawa maliwanag sa ating puso na tayo po ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Isang pastor ang lumapit sa akin mga ilang taon na nakakalipas, yung bago-bago pa itong issue na ito. Sabi niya na hati yung aming church, pastor. Hindi naman kalahati pala, may mga naapektuhan, pero mga umalis. Kasi narinig mo na ba itong tungkol dito sa hyper grace? Sabi ko, hindi pa, first time lang sa iyo. Pinuntahan ko yung nagturo nito sa aking pastor, yung associate pastor niya. At tinanong niya ako, anong ginagawa mo pag ikaw ay nagkasala? At ang sabi ko po, ako ay nagsisisi. Sabi niya, ang sagot sa akin ay, wala ka palang pananampalataya. Hindi ka pala naniniwala na ikaw ay pinatawad na ni Kristo nang siya ay namatay doon sa krus. And that's how hyper it is. Hyper means sobra. That's how hyper it is, no? Na hindi mo na kinakailangan humingi ng tawad. I'm just saying these things because this is part of the signs of the last age. False Christ and false prophets and false teaching shall come. And that will try to deceive the very elect if they can be deceived. Sabi ng Biblia. At tayo po'y humanda. And when these things are happening around us, ibig sabihin talaga, malapit na dumating ang Panginoon. Hebrews 5 and 7, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan at dininig siya ng Diyos dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Not that Jesus was pleading the Father for His own sake. Binanggit lamang dito na ang Diyos ay makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. You know, when Jesus pled with the Father, He was not pleading for His own life. He was not pleading for sa buhay niya, no, para sa buhay niya. Kundi ako'y naniniwala na ito ay nangyari bago pa siya nandoon sa Gethsemane. That there were many times that in the intercession of the Lord Jesus Christ, siya'y umiyak, siya'y nanaghoy sa ating Panginoon. And therefore, hindi po corny na tayo umiiyak pag tayo nananalangin. You know, hindi tayo nag-iiyak-iyakan lamang o nag-i-emotional lamang. Hari nawa ng ating mga luha ay luha talaga ng emosyong nagmumula sa pagnanasa na tayo ay dinggin ng Diyos. We plead with God. You know, we plead with God. Tayo nananalangin sa Panginoon na mayroong pagluha kung minsan. At alam ko na ang mga magulang ay lubhang nakaka-identify dito pagka may sakit ang kanilang mga anak. Na pag may mga sakit ang kanilang mga anak, ang kanilang mga panalangin ay ganoon na lamang. At alam ko na makaka-identify ang lahat ng magulang sa bagay na ito. Think of something that you went through in the past. Isang bagay na dinaanan nyo noong nakaraan na kung saan talagang tumawag kayo sa Panginoon. Ang karamihan dito ay sa isang malaking pangangailangan na mabuhay ang isang tao o huwag siyang mapahamak o ano pa man. Meron tayong attachment, meron tayong link na sa mga taong mahal natin sa buhay. At tayo hindi mahihiyang sumigaw sa Diyos at tumingi sa Kanya ng saklolo sa mga panahong iyon. So, here we see Jesus pleading before God with tears. With tears. Meron siyang luha sa kanya mga mata sa maraming mga isyo. And you know, sa Matthew chapter 7 and verse 37, Jesus, you know, weeping, said, "O Jerusalem, Jerusalem, he who kills the prophets and stones those that are sent to her. How often have wanted to gather you together as a hen gathers his chicks under his wings, but you would not." At ang sabi niya, "See, your house is left to you desolate. And I say to you, you shall not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord." Miyak ang ating Panginoon. He pled for his people. He pled for his own country and his own people. He came unto his own and his own did not receive him. He was rejected. He was despised. He was called names, you know. "You have Beelzebub," sabi niya. "Ikaw ay meron kang demonyo sa iyong katawan." And this is the one who created all of us. He was spat upon. Siya ay dinuraan. Siya ay binatukan. Siya ay sinampal. Siya ay hinampas. Sipin ninyo lahat ng mga bagay na iyon. So we say that though God, he was truly man. I say this again. He was not a demigod. Hindi siya kalahating tao, hindi siya kalahating Diyos. O isang tao na later on ay naging Diyos. No. No, he was fully God and fully man. Bagamat siya ay Diyos, siya ay totoo din namang naging tao. He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. No, wala lang kasing taas o lalim na pag-ibig na ang isang tao ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. One time I saw a movie. It's a war movie. I like war movies. Hindi po yung patayan, kundi yung drama na involved doon. And it was about a group of British soldiers that were captured by the Japanese in World War II. At sila ay pinagawa ng about 400 kilometers na railroad track. At sila po ay inaapi. And there was among them a Christian na siyang nagmistulang chaplain para sa kanila. And because they were being persecuted and oppressed, rather oppressed, ano, at sila po ay pinagmamalupitan ng kanilang mga captors, that even their Bibles were taken away from them one time. Ganoon kalupit yung mga Hapon sa kanila noon. At mangyari pa po na nang malapit na ang liberation, ay kung sino ang mga nagkakamali sa kanila, those who are coming to the point of despondency, wala na po silang pag-asa na sila ay makakaalis doon, ay gumagawa at gumagamit na ng, lalagay na ang bata sa kanilang sariling kamay, nagigimarahan sila. So therefore, there was this person na kung saan ay pupugutan ng ulo. At yung Japanese officer po siya ay, you know, he marveled because he saw Jesus. It's a picture Bible, no? Nakita niya merong nakapako doon sa cross. And siya po ay naging curious doon at naging ano doon. Naging interesado sa ganoong konsepto na isa ay nagpapako sa cross. You know what happened? Nang pupugutan lang ang ulo ito, ito pa naman yung isang gustong tumakas. And this was a true story. It was related by one of those that survived the camp. Nagpapako po siya sa krus. Nagpapako sa krus that instead of the man being beheaded, siya po ay nagpapako doon sa krus. Siyempre, tuwang-tuwa yung Hapon na ginawa nila. Hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Tuwang-tuwa. You know? And I realized that indeed there are people who are willing because of the name of Christ. Let the glory of your name be the passion of the church. Na kung saan ay daan sila na ibigay ang kanilang sarili. Pinagpray natin kanina ang sama bangingi. At ang sabi doon, sama bangingi sa group of Muslims in the South. At ang sabi po doon ay, sa gitna, kahit sa gitna ng paglalaban ng mga person, ng ating pamahalaan, at ng mga bandido doon, o kaya ng mga rebelding mga grupo, the Christians workers had a breakthrough. Sila ay nagkaroon ng breakthrough and they were able to save some of the sama bangingi people. Now, madaling sabihin nyo, no, ah, salamat sa breakthrough. But if you were in the situation, kung tayo ay naroon sa sitwasyon, at tayo yung gagawa ng moment-by-moment decision, and what is at stake is our own life, mahirap gumawa ng mga desisyon sa mga pagkakataong iyon. Mahirap gumawa ng mga desisyon sa pagkakataong iyon. Nevertheless, we take the risks to do that. I'm happy to report to you, nandito si Brother Dennis, by the way, ikwentuhan kami nung Monday, nasa Baguio po siya ngayon. And he returned to the city na kung saan kami ay nahuli noong 2007. Ano, bumalik na po siya doon at sa China ito. Sorry, sa China. At nakapag-minister siya doon. At sabi niya, I was in the hope of ministering to the Kazakhs people. Yung pong galing sa Kazakhstan. Pero Chinese na sila, pero Kazakhs po sila. And I was in the hope of sharing with them. Pero ang dinatnang kong mga nandoon doon ay mga Mongolian, sabi niya. No, mga Mongolian, sa Inner Mongolian in China. That is still part of China, no po. At sabi ko, di ka ba nagdala ng Bible? Sabi, hindi, nagpasok din kami. Now, I just marvel, I've never done that. I've never tried smuggling Bibles into China. And as always, I ask him, how do you go about it? Papaano, this time it was very different, sabi niya ganoon. At there was a time pa nga daw, sabi niya talagang, kinakabahan din sila minsan. Pero as always, the Lord has His ways. You know, at sabi nga, there was even a point na doon sa X-ray, ay mismo mga polis pa yung nag-akyat ng aming mga bank. Ni Dayan, sabi niya, ni Dayan, doon sa X-ray. Kalusot naman, sabi niya. At ako naman, pababa sa railway station, sabi niya ganon, hinayaan kong gumulong yung aking trolley. At yun, pagdating sa baba, nagsambulatan. There are people who are willing to take the risk. Now, for the name and for the glory of Jesus Christ. When given an opportunity, will you do it? When given an opportunity. Remember, God will not ask you to do something you're not cut for it. Kaya ganun sila sapagkat yung kanilang mold no, na binigay sa kanila ng Panginoon. Sila po ay, sabihin natin, not just no, adventurous, kundi meron silang pananampalataya. And so he humbled himself and became obedient to the point of death. Would we be obedient even to the point of death? Have you ever prayed a prayer something like, Lord, if I become a martyr, let it be, Lord God, not a torturous death. May it be a second only. Have you ever prayed, ever thought of that? Siguro yung iba sa atin hindi pa nakapanalangin because nang ganun, dahil hindi pa sila aware. Hindi pala sila knowledge that we're living in days and years coming before us when Christians will die, more Christians will die because of their faith. Ang mga taon na hinaharap po natin are years of revival and years of persecution. And we do not know what will happen. How much freedom will be given to us in the coming years. Today, sabi ni Sister Linda, he read in the Christianity Today, Christian Post is an internet newspaper you should be reading. Christianity Post. And there you will find out that one child was reading in the Bible during recess time was asked to stop reading the Bible. And this is in America. This is in the U.S. Nandun ka sa isang lugar, bubuksan mo yung Bible mo, i-read mo yung Bible mo, lalapitan ka ng school teacher authority, sabihin, oy, bawal yan. Is that not persecution? That is persecution. Now, in America, they don't call that persecution. They say, that's against the law. But you go to China, the same thing is happening. Now, you cannot have your Bible apart from that which they have published. Now, what do people smuggle Bibles in China? Now, remember, China is 1.2 billion people. And the government only prints, you know, with a number of Bibles. At yun ay pinamimigay doon sa above ground church. Yung mga underground church, which are house churches, yun ang napakarami na hindi na seserbisyo ng Bibles. And therefore, Bibles must be brought in. Si Kristo ay naging tao, napakumbaba, naging masunurin hanggang kamatayan, naging ituman ay kamatayan hanggang sa krus. Sa Hebrews 5:8, ang sabi po, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Now, amazing. Amazing to think. Though he was the son of God, and yet he learned obedience by the things that he suffered. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito. And so, in many countries in the West, it is unlawful to punish a child. I mean, to strike a child. It's unlawful. It's considered maltreatment. It's considered child abuse. But the Word of God teaches us so, because the rod of correction will break, you know, the how do you call it? Ano yung binibreak natin? The will. Now, will break the will of a man or a child. Kinakailangan mag-break yung kanyang will. Lahat po tayo ay may will. And God's wisdom says, use the rod of correction. Gamitan mo siya ng pamalo. Paluin mo siya sa kanyang puwit. Ano? Foolishness will be driven away. Sabi nga, kung gagamitin na yun. So he humbled himself and obediently suffered and died on the cross. Why did Jesus do all this? Bakit nang ginawa lahat ng ito? Let it be, he did it all for the sake of us, for the sake of others. Ginawa niya ito para sa kapakanan ng iba, not for him, but for others. He humbled himself, was obedient, then he died on the cross because it was in our own best interests. Look not only for your own interests, but look also for the interests of others. You know, paano natin ipinamumuhay yon? Paano natin ito na isa sa buhay? Well, yung aking bunso ay nakigraduate na ng kanyang, glory to God, kanyang college. And I could say, ay, salamat, nakatapos na ako. Wala na akong problema, tapos na sila lahat. Pwede na ako magpakuya-kuya ako'y. If that will be my attitude, then that's the end ng ating ministry na ng pagtulong, ng pagpapaaral sa iba. But solemnly before God, I would say, Lord, continue to use me to help other parents to send their children to school. Because that's part of my calling. Bahagi ng aking pagkatawag sa Panginoon. So it's not yet, you know, sitting on a rocking chair. Not yet. Hindi pa. May it never be that I would sit on a rocking chair, you know, habang ang gospel ay kinakailangan ipangaral at ituro sa maraming mga tao. So habang tayo nabubuhay dito sa lupa, we have a responsibility to each other. And it does not end. It only ends when we graduate onto glory. Kapag tayo pumunta na sa kaluwalhatian. And may it be the mind of every one of us, you know, to be interested in others' welfare. Others' welfare. Yung kapakanan ng iba. Huwag tayong tumigil. If we are done with our own children, let's look at other families. How are they faring? Paano ba sila? Ano ba nangyayari sa kanila? Nakatigil ba yung kanilang mga anak? Bakit tumigil yung kanilang mga anak? Baka meron po tayong maitulong na kahit paano. I enjoin you. If you are not sending anyone to school, if you are not part of the scholarship, wala po tayong programa ng scholarship. Lifestyle yung ginagawa po natin. But if you're willing to share your money, your finances, na meron po tayong mga tinutulungan ng mga tao, just approach me. No, approach us. Sino man sa mga pastors at sabihin nyo na gusto nyo maging participant po doon. May mga scholarships po ang mga organizations, ang government kuminsan, pero ito po ay academic scholarship based on grades. Siyempre, ang gusto nila yung tubo sa kanilang pera. Pero tayo po ay hindi tayo nagaginoon. No, yung po mga gusto mag-aral sa atin, no, from vocational to degree courses, tinutulungan po natin sa amot ng ating mga kaya. na may kasamang pagpapayo at counsel kung kailangan ba talaga nilang mag-degree o kaya ay marapat na mag-testa. Maraming pong mga kaparaanan. And yet, we have taken it upon ourselves, you know, to take that as part of our ministry. Bahagi na po ng ating ministeryo iyon. Hindi po tayo isang religious entity dito. We are the body of Christ and we are the family of the Lord. Yung pong tulong na inihatid natin para kay Sister Jolly, ako po mismo ang nag-abot sa kanya noong Thursday. Sabi nung bayaw niya sa inyo, sa kanya niya po ibigay. At kahit po, awang-awa na kay Sister Jolly, malalim na yung kanyang hininga, ay willing naman po siya na pumirman doon para tanggapin yung tulong nating financial sa kanya. Siya na nga po ang huli naming pagdalaw sa kanya. Do we have the mind of Christ? Why did Jesus do all this? It is for the sake of others. Marami tayong gagawin sa buhay na ito, hindi na para sa ating sarili. Kung tayo Kristiyano, tayo po'y maghuhubad ng ating sarili at tayo ay pupuniin natin ang sarili natin ang iba. Ano po? Nagiging pakiilamero tayo in the right sense of the word, kung mali man yung ang salitang iyon. Nakikialam tayo sa ano ba ka ating magagawa? Ano kaya ating maitutulong? Paano kaya sila? How many times have you thought of people while you are eating your dinner? You will have sometimes to meron tayong ayaw ko naman sabing binge, no? Binge, yung nagpapakabunda tayo. Na binging on ourselves. Na kung saan ay naiisip natin yung mga iba. This happened in Singapore. You know, when we were being treated in Singapore one time, I attended a pastor's retreat. We went to Genting Heights in Malaysia. Wow! You know, I'm not bragging. Kalahati po ng sanctuary ito, ganong kalaki yung aming kwarto ni Pastor John Kianza. Nagulat kami. Now, we were in a very exclusive golf and country club. Dalawang malalaking king size na bed. Ang laki, ang lawak ng aming, you know. Pagbalik namin sa Singapore, kumakain kami. Na po, biglang umiyak yung aming Burmese na kasama. Umiyak po siya. Lahat kami siyempre. Nagulat, bakit siya umiiyak? Nung tinanong siya, brother, what's the problem? Sabi niya, kumakain ako ng masarap dito, pero yung aking pamilya, hindi ko alam kung kumakain sila ngayon. And if you've been to Myanmar, to Burma before, we were there 3 years ago, yung mga taxi po nila doon ay butas-butas, walang panel, nakalabas ang bituka ng kanilang mga kuryente. Hopefully, nagbago na ang lahat. You know? Si Sir Cory, nandiyan ka ba? Maglilid ka kaya ng mga tao papunta sa Myanmar para makita nila. Bisitahin niyo si Pastor Fred. Ang GCMZ, bibisita doon, by the way, mga kapatid sa Binangonan. Makita nyo lang. You've been there, no, Sister Cory? Sister Grace was there. Sister Beulah, karating yan na doon. Sister Seth, nandiyan ka? Vietnam. Si Seth ay lagi po doon. Makikita nyo po yung sinasabi natin na kahirapan ng buhay. And so he was crying. And siguro yung mga galing sa mga mahihirap na bansa, maka-identify talaga. Now, okay, on the positive note of this message, therefore he is worthy to be exalted by God. Dito po sa verse 9, therefore God also has highly exalted him and given him a name that is above every name. At the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven and of those on the earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So now that he humbled himself, he is exalted. Siya na nagpakumbaba sa sarili, ngayon ay itinaas. Exalted in two ways. Para you check on this, kasi napagsama ko yung English at Tagalog. In the kasalukuyan. In the future, by giving him the name which is above every name. Now, there is a coming time when the name of the Lord Jesus Christ will be revered all throughout the earth. There is an American Christian song, you know, that says, Jesus is not just a cursed name, because it has become a cursed name. na ginagamit nila pag sila ay nagmumura. Nakikita niyo ito sa mga pelikula kung minsan. But that name will be revered. Nor there is any is there salvation in any other. Sabi po sa Acts chapter 4 and 12. For there is no other name under heaven given among men whereby we shall be saved. Walang pangalang sino man. That name, the Lord Jesus Christ, all the founders of religions with all their good intentions fall short, you know, of what Jesus provided for our salvation. And in His name, and only through His name, that salvation. Well, you know, Gautama Buddha might have been the goodest person during his generation, but he's dead. You know, and the religion, and he's a founder of a religion. He died long time ago. And all that, the rest of the religions that were founded, all its founders were dead. But only Jesus Christ died and rose from the dead. And that became the clincher. That became, you know, the stamp pad of approval. And that became to us the testimony, the proof, that the faith that we are clinging onto, the faith in the name of the Lord Jesus Christ, is correct. Ito ay tama. This is not something like, well, anyway, all of us will go to heaven. That is universalism. The Christian message is being hated today because some people say it is an exclusive message. It is not, in fact, an exclusive message. It is inclusive. Ito ay para sa lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever, and that is inclusive. That's every one of us. You know, it runs through every race and language and culture. Whoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Classes of people, walang castes. Nakatulad po sa India, may caste po sila. The lowest would be the untouchables, the fourth caste. And those that at the first caste will never fellowship with those at the bottom. And for this, Mahatma Gandhi ridiculed Christianity because he saw this even in the church. Sabi ni Mahatma Gandhi, muntik na ako maging Kristiyano, ngunit nakita ko sa mga iglesia ng mga Kristiyano na naroon rin pala yung caste system. Kaya nga, tayo po ay makihilubilo sa lahat ng mga kapatiran na hindi namimili, being impartial to all. You see, those who possess the mind of Christ will participate in that great future exaltation. Yung pong magtatanggap ng mga kaisipan ni Kristo, ay magiging bahagi po niyo. Let me read some verses again. Romans 8:16. Ang Espiritu ay nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Yamang mga anak tayo, yung mga tagapagmana ng Diyos, kasama ng tagapagmana ni Kristo. We are heirs and co-heirs with Christ. Sapagkat kung kayo kasama niya sa pagtitiis, tayo ay makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Para sa akin, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Don't you dare exchange the now for the future. Don't you dare exchange the lavishness of life and all the extravagance of life and all the freebies and the perks of life for the glorious state that we will ever have, you know, in the future if, sabi nga rito, kung tayo kasama nagtiis ng ating Panginoong Jesus, kakasamahin niya rin tayo sa kalwalhatian. 2 Thessalonians 1 and 10. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga pinili at ang parangal ng lahat ng sumasampalataya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balitang ipinahayag namin sa inyo. Dahil dito lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag ninyo sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangat at maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga ng, sa pananampalataya. Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang ating Panginoong Jesus at kayo namay, mapaparangalan din niya ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ating Panginoong Jesucristo. You know, nabasa niyo ba sa CNN News o narinig niyo sa CNN o sa internet CNN na mayroong isang babae dahil siya ay naging Kristiyano sa Sudan ito, siya ay papatayin pagkatapos niya na siya ay manganak. Where and earth? saan bahagi ng daigdig ito but Sudan at sa mga places na ginagawa yan? Na ikaw ay na-convert ka sa Christianity, papatayin ka. Meron na ba kayo narinig na isang Muslim at na isang Kristiyano na na-convert sa Islam na pinatay ng mga Kristiyano? Dahil siya ay na-convert sa Islam. Wala po. But I can produce a lot of course, through the internet, mga tao na nangalib ang buhay o pinatay dahil sila na-convert sa Christianity at sila'y dating Islam o Muslim. And yet these people, if ever, no, nagpipray tayo, no, siya ay ma-spare po, ma-spare yung babae na yun. Yung bahagi ng ating nature ay naawa sa kanya. But at stake here is the name of Jesus Christ. Will she or will she not recant the name of the Lord Jesus? And we pray that she will not. We pray na siya hindi magre-recant. She will be given an opportunity to do that. Bibigyan siya ng pagkakataon na itakwil niya si Jesus. When that day comes, may she be found faithful to the Lord Jesus Christ. If she does, and we pray for that, nananalangin tayo para doon, mayroong kalwalatiang naghihintay sa kanya doon. And she will be one of those that will be seated in the throne because she has become an overcomer. Those who overcome, I will grant to sit on my throne. Sabi ng Panginoong Jesucristo. That woman, we pray for that she will be spared. In conclusion, we have seen ang kaisipan ni Kristo ay may kinalaman sa kapakumbabaan, humility, sa obedience, pagsunod, sacrifice, sacrificio, humility, obedience, and sacrifice. Obeying with joy. Minsan tayo sumusunod, ngunit hindi tama yung ating puso, inis na inis tayo. Para bagang katulad ng mga sundalo na obey first before you complain. At tuminsan ay unreasonable na yung kanilang mga utos sa kanila, and yet they just obey. Pero ang kanilang puso nagngingit-ngit. Ano po? Kaya pagdating na naman ng panahon na sila ay naangat na ang ranggo, gagawin naman nila na yung culture na yon sa ating bansa. Minsan ay nagkaroon ng controversy itong nakaraang Pebrero dahil merong isang kadete na napatawan na siya ay hindi makasama po sa PMA graduation because part of the philosophy doon sa school ay kung merong nangopya o nag-cheat o nag-lie ay mapapatawan nito. Alam mo, pag kayo nasa academy, maayos ang lahat, maayos ang kwarto, maayos. Paglabas sa academy at sumalo na uli sa lipunan, nawawala na yung kanilang natutunan. At ito yung nakikita natin kuminsan sa mga military officers na nai-involve no po, sa mga walang kwentang krimen o pagnanakaw na nangyayari. Nasaan na yung honor system na iyon na sinasabi. Pero hindi natin pwedeng sisihin yung honor system dahil lamang merong mga tao na gano'n na lumalabag sa kanilang mga sinumpaang mga sabihin natin na panata. No? Sila ay sumumpa na magiging gayon habang buhay. Hindi po yung honor system ang may problema. Problema yung mga tao, yung human nature ang mayroong problema rito. So humility, kababaan ng kalooban, obedience, sacrifice. Ang result po ay pagkataas kasama ni Kristo, exaltation with Christ. Hayaan natin taglayin ang kaisipan ni Kristo upang makabahagi tayo sa kalwalhatian. At magsikap po tayo, mga kapatid, na ang kaisipan ito ni Kristo ay sa pamuhay natin sa bawat isa po sa ating. Isa po sa mga issues na talagang pinagpipray ni Sister Linda sa aking buhay ay yung hindi ako maging reactionary. Na minsan ay may kasamang suya o inis yung aking reaction. Ano po? At I tell you, this is a project. Ito po ay isang proyekto ng inyong linggo. And I say, Lord, yes. I would like to have a sweet spirit. I'd like to have a humble spirit. At ito po ay nag-uugat sa tinatawag na pride. I have pride. Maybe you have too. Iba-iba lang tayo ng antas. Nakita ko at pinakita sa akin ng Lord, that comes from pride. And so I say, Lord, God, how could it be, Lord, na ako ay leader ng tao at ako ay nag-uutos kuminsan ng mga tao na magawa ko iyon, Panginoon, dahil sa iniatang mo sa akin yung tungkulin kung, at hindi dahil sa ako ay mayroong pagtingin sa aking sarili na ako ay mataas kaysa sa kanila. Paano yung, papaano yun? No? Yun ang aking dalangin sa Lord. Paano natin gagawin yun na tayo ay leader, tayo ay namumuno, no, na hindi natin kinakailangan i-imbibe yung espiritu ng kayabangan, ng kapalaluan. Na kung naniniwala po ako na ang Panginoong Jesus, inutusan niya rin yung kanyang mga alagad. And he never was proud. He never was proud. Wala siyang katiting na kayabangan. Inutusan niya sila, pinayaon niya sila. Sinabi niya, gawin mo ito, gawin mo iyan. Na hindi niya niyayabangan sila. Okay, nagmumula ang kanyang utos doon sa ako leader niyo, sundin niyo ako. Paanong ginawa ng Panginoong Jesus yun? Na napasunod niya yung kanyang mga alagad, naniwala sila sa kanya, nagawa niya yun sa pamagitan ng kapakumbabaan. So this is a project for us, perhaps all of us, hindi lang po sa akin, na atin pong idalangin sa Panginoon na tunay ay maranasan natin ang iglesia natin ay patuloy na maging isang iglesyang mapaglingkod na hindi natin may pagkakataon at sa tamang kaparaanan ay hindi natin binibilang yung ating accomplishments o ano na ating narating. Ano po? At itong pagpasok ng ating anibersaryo sa 36 na taon po natin, matatapos yung 35, papasok ang 36, ay lalo pa natin panghawakan na tayo po ay tinawag ng Diyos bilang isang leader church, isang church, isang pattern church. At ang pagkapattern na ito ay hindi sa ano paman, kundi sa diwa ng paglilingkod. Sa diwa na kung saan tayo ay kinakailang, we need to stoop down, gird ourselves with a towel, take the basin and wash someone else's feet. And I'm pertaining to churches, of course. Na tayo po ay hindi matatapos at hindi aatras sa pagkatawag ng Panginoon. Minsan mahirap po. Sabi ko nga siguro kung ang pananalapi ng iglesia ginagamit lang natin, dito lang, tayo lang, MCCF lang. No? At siguro po ay baka hindi lamang ganito ang ating sitwasyon ngayon. Mas magara tayo. But that is not our calling. The church has been called to serve others. And for this we shall live. For this we shall move on. For this we shall serve the Lord Christ. Yun po ang diwa na nais nating ipagpatuloy. At ang iba pa na lalabas po sa atin at maglilingkod sa atin. No, hindi lamang ako, hindi lamang yung ilan sa atin, kundi yung mga na alam ko na ngayon na hindi pa nakakalabas, naglilingkod sa panlabas.